აუბრებს გადაცემის ამ ნაწილში, როგორც უკვე დასაწყისში გითხარით, ჩვენ ვილაპარაკებთ სასოფლო-სამეურნეო მიწის რეგისტრაციის მიმდინარე პროცესზე. ეს პროცესი მიმდინარეობს 2016 წლიდან და არის იმდენად მნიშვნელოვანი რეგისტრაცია, ბუნებრივია მანამდე ხდებოდა, მაგრამ სწორედ იმისთვის წამოიწყო სახელმწიფომ გამარტივებული, როგორც თავად განსაზღვრა წესით და შეღავათებით, რომ მაქსიმალურად მოხდეს დარეგისტრაცია სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთებისა, რომლებიც რაღაცა გვარ საკუთრებაში აქვთ ადამიანებს საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს პროცესი რაც დაიწყო, იმის შემდეგ ჩვენ ვამადევნებთ თვალს და ჩვენზე უფრო აქტიურად და კომპეტენტურად ამას აკეთებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, არა მხოლოდ, მაგრამ ეს ორგანიზაციაც. და თეო ზაქარაშვილი, მთავარი იურისტი საერთაშორისო გამჭვირვალობის, არის დღეს ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო თეო, მოგესალმებით. და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დარწმუნებული ვარ, ბევრ ადამიანს აინტერესებს კვლავაც ეს საკითხი. ასევე ინფორმაციის სახით უნდა გითხრათ, რომ გასულ კვირაში გაგრძელდა ვადა ამ პროგრამისა, რომელიც უკვე ამოწურული იყო ფაქტიურად. გაგრძელდა 6 თვით. სავარაუდოდ, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ კიდევ მოუწევთ გაგრძელება, თუმცა ამაზე თქვენ გვეტყვით. არის რიცხვები რეესტრის საიტზე, შეუძლიათ მოქალაქეებმა ნახონ რამდენი თქვათ ნაკვეთი დარეგისტრირდა, რამდენი არის თქვათ მიმდინარეობს პროცესი და ასე შემდეგ. თუმცა ესე ვთქვათ, უბრალოდ ესე არაფერს არ მაძლევს მე პირადად, როცა ვკითხულობ. მნიშვნელოვანია იქნებოდა იმის გაგება, თავად რამდენად მართლა გაუადვილდათ მოქალაქეს, ბუნებრივია, რადგან გააქტიურდა მიმართვიანობა და ამდენი ნაკვეთი დარეგისტრირდა, ვიღაცისთვის ეს მართლაც აღმოჩნდა შეღავათი და გამოსავალი. მაგრამ რა შედეგი არის ამ დროისთვის? თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია და საშუალება იმის, რომ ეს განსაზღვროთ, აი ეს მასშტაბურად რომ შეაფასოთ?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვესალმებით თქვენ მსმენელს, მადლობა რომ მოგვიწვიეთ და მადლობა რომ ამ თემას უძღვნით გადაცემას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, გამდინარე იქედან, რომ თითქმის ყველა საქართველოს მოქალაქეს ეხება, თითქმის ყველა მათგანს აქვს საკუთრების ესა თუ ის ფორმა, ზოგს დარეგისტრირებული, ზოგს დასარეგისტრირებელი, და ეს არის საკითხი და პრობლემა, რომელიც ვერ გადაიჭრა საქართველოს სახელმწიფოს აი ჩამოყალიბების დღიდან. ჩვენ გვახსოვს სამი სხვადასხვა რეფორმა, სამი სხვა ტალღა რეფორმის, თუმცა სამწუხაროდ, როდესაც აი ამ ახალ კანონს იღებდნენ, ეს იყო 2016 წელი და 2016 წლის 31 ივლისიდან შევიდა ის ძალაში, მაშინ 75-80% საქართველოში არსებული მიწების იყო დაურეგისტრირებელი. ეს არის საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი იმისა, რომ მოსახლეობის უმეტესობას და მათ შორის სახელმწიფომ არიცის რა მიწას ფლობს საკუთრებაში. ეს იწვევს თანდევ პრობლემებს. ეს არის, რომ სახელმწიფო ვერ უშვებს წარმოებაში, ესე რომ ვთქვათ, და ვერ იყენებს აღნიშნულ მიწას, ვერც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით, ვერც სხვადასხვა შემოსავლის მიღების მიზნით, და ესევე პრობლემატური შეიძლება იყოს ეს მოქალაქეებისთვის, რომლებიც მართალია ხშირად ამ მიწას ფლობენ, მაგრამ ის არ არის სამოქალაქო ბრუნვაში ჩაშვებული, ის არ არის ყიდვა-გაყიდვის და ასე შემდეგ ობიექტი. ამ კანონის მიღების მიზანი, როგორც მაშინ გვეუბნებოდნენ მისი ინიციატორები და პარლამენტში განხილვებზე გვეუბნებოდნენ, იყო, რომ როგორმე რეფორმა მივიდეს ბოლომდე, როგორმე დარეგისტრირდეს დაურეგისტრირებელი 75-80% მიწა. თუმცა მაშინაც ვამბობდით და დღეს პრაქტიკულად გამოჩნდა კიდევაც, უკვე 2 წელი გავიდა და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აღნიშნულმა კანონმა მიზანი ვერ შეასრულა. მიწების უმეტესობა ისევ დაურეგისტრირებელია. მიწების უმეტესობა და პრობლემა, როგორც ეს იყო მანამდე დასმული საკითხი, დგას ისე. მთავარი პრობლემა აი ამ კანონს ჰქონდა ერთი. ეგრეთ წოდებული მოქალაქეზე ორიენტირებული კანონი იმ კუთხით, რომ მოქალაქემ თვითონ უნდა გამოიჩინოს ინიციატივა და მივიდეს საჯარო რეესტრში დასარეგისტრირებლად. აი ეს მიდგომა, ეგრეთ წოდებული სპორადული, ესე რომ ვთქვათ, ერთეული რეგისტრაციების მიდგომა, როდესაც მოქალაქე თვითონ მოძებნის სახლში რა დოკუმენტაცია აქვს, თვითონ მიაკითხავს საჯარო რეესტრს და თხოვს დამირეგისტრირე, სამწუხაროდ შედეგიანი არ აღმოჩნდა არც მანამდე და არც დღეის მდგომარეობით, მიუხედავად იმისა, რომ გაზრდილია რეესტრის მონაცემებით მიმართვიანობა, თვითონ რეგისტრაციის ამ ფორმას აქ ხარვეზი. პირველი ხარვეზი ეს არის დიდი ალბათობით სადაოდ ქცეული რეგისტრაციები, იმიტომ რომ თქვენ მიბრძანდებით თქვენ ეუბნებით საჯარო რეესტრს, სად არის თქვენი მიწა? ეს ნიშნავს, რომ თქვენ თვითონ ხდებით პასუხისმგებელი ამის ისტორიაზე, მაგრამ მოქალაქის პასუხისმგებლობა მის მიერ მითითებული მიწის ნაკვეთის საზღვრებზე, კოორდინატებზე, მდებარეობაზე, სივრცით, UTMG სპეციალური საკადასტრო სისტემით, ეს ხშირად არის პრობლემა, რადგანაც მეორე მეზობლის და სხვა მეზობლების მიწის ნაკვეთებთან მინიმუმ ეს იწვევს ზედდებას, გადაფარვას და ეს პრაქტიკულად ნიშნავს სადაოდ გამხდარ რეგისტრაციას. აი, სწორედ ამას ვეუბნებოდით სახელმწიფოს, რომ ეს არის პრობლემა და იქნებ წავახალისოთ არა ისევ ნაკლიანი, არა ისევ ხარვეზიანი რეგისტრაცია, არამედ შევთავაზოთ მოქალაქეებს პროაქტიულად სახელმწიფო მივიდეს თითეულ მოქალაქესთან და ყველა მიწა კვადრატული მეტრობით მოქალაქის ჩართულობით ადგილზე აზომოს. პრაქტიკულად შეთავაზება იყო, რომ თვითონ საჯარო რეესტრი მისი პატარა მობილური ჯგუფებით, ან იმდენი ადამიანით, რაც ამისთვის საჭიროა, ცენტრიდან, მისი ოფისებიდან გამოვიდეს და ჩავიდეს ადგილზე მოქალაქეებთან. ეს სისტემა, ეგრეთ წოდებული სისტემური რეგისტრაცია, ეს არ არის ახალი, ეს არ არის რაღაც ჩვენი სისტემისთვის მოფიქრებული და ახლა გამოგონებული, ეს არის აპრობირებული სისტემა, რომლითაც მიწების რეგისტრაცია საბოლოოდ მოახერხა არაერთმა ქვეყანამ, მათ შორის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებმა, რომელთაც ჰქონდა ჩვენი მსგავსი მდგომარეობა.
თეო ზაქარაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თეო ზაქარაშვილი გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი და ჩვენ ლაპარაკობთ სასოფლო სამეურნეო მიწის რეგისტრაციის მიმდინარე პროცესზე, რომელს სახელმწიფომ შექმნა და გარკვეული განსაზღვრა, გარკვეული პირობები სახელმწიფოს მონაწილეობით, ასე ვთქვათ, რომ ეს პროცესი დაიწყო 2016 წელს ივლისის ბოლოდან შევიდა ძალაში. გასულ კვირაში გაგრძელდა 6 თვით ეს პროგრამა რეგისტრაციისა, რაც სახელმწიფოს განმარტებით, თავრობის განმარტებით ითვალისწინებს გამარტივებას მოქალაქეებისთვის და მნიშვნელოვან შეღავათებს ხარჯს გულისხმობ ამ მიწების გაფორმებაში. საბოლოო მიზანი გამოცხადებული კი არის ის, რომ ეს უნდა მიწები, რომლებიც საკუთრებაშია, მაქსიმალურად უნდა იყოს და 100% იდეალურ შემთხვევაში რეგისტრირებული, იმისათვის რომ ეს მიწები არ არის აუცილებელი მოქალაქემ ხვალის გაყიდოს, მაგრამ რომ მას ჰქონდეს, ასე ვთქვათ, ის იყოს ნამდვილი, ასე ვთქვათ, საკუთრება, მას ჰქონდეს კონკრეტული ფასი და მოქალაქეს ჰქონდეს არჩევანი, მათ შორის ინვესტიციისთვის, კრედიტის აღებისას და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკისთვის მთლიანობაში, ისევე როგორც ცალკეული მფლობელისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი მსმენელი ყავს უკვე ხაზზე. გისმენთ, დილა მშვიდობის. გამარჯობა, გისმენთ ძალიან.
გამარჯობა, კალბატონინო. მიესალმები თქვენს თემას და კალბატონ, თუ ეთქობა თქვენ საქმის ხურში არა ხართ იმასთან დაკავშირებით, რომ 21 საუკუნე დაიწყო თუ არა, სახელმწიფომ მოიპოვა გრანტი 50 მილიონი ევროს სახით გერმანული, გერმანიის სახელმწიფოს დახმარებით, ზუსტად მიწების რეგისტრაციასთან და აღწერასთან დაკავშირებით და 15 მილიონამდე, ეს იყო ამასოს ინგლისური თუ ამერიკული, 15 მილიონი ამერიკული დოლარი და ამას შემდეგ კიდე იყო 20 მილიონი დოლარი სასამართლო რეფორმისათვის. სახელმწიფომ ყველაფერი ჩაატარა, დადო დასკვნა, მთელი აღწერა თუ რა მიწებს ქონს, რანაირ საიდან, ამას უძღვებოდა მაშინ ვანო მერაბიშვილი, ის ყველა სახსოს ჯვარზე ადიოდა იქიდან, აკეთებდა რაღაც კლიპებს, რომ მიწის აღწერა
იყო. კითხვა რომ დასვა თუ შეიძლება, დიდი ალბათობით და ჯერა რომ
ქალბატონმა ისე რომ დიახ, მოხდა ისე რომ სახელმწიფომ ეს ყველაფერი დაკარგა, მიუხედავად იმისა რომ ის ფული გადაიხადა, ის 50 მილიონი და 14 მილიონი. თქვენ როგორ გონიათ რა მოხდა? იმიტომ რომ ემა თუხიაშვილთან პალიტრაზე იყო გადაცემა, სადაც იქაც დააფიქსირეს, რომ ეს ქლიანი მიწის აღწერა როგორც ერთი ფაილი დაიკარგა და არავინ არ აპირებს მისი კოპიოს მოძებნას გერმანიაში ან ინგლისის, ამერიკაში, საიდანაც ფული აიღეს ან გაიგეს ჩაბარეს. თქვენ როგორ გონიათ, რატომ დაიკარგა? თუ არა კორუფციული მექანიზმის, რა ქვია, განვითარების და მსაგებლობის მექანიზმის შექმნა.
გასაგებია.
50 მილიონი ევრო.
კითხვა გავიგე. არა, ნამდვილად არა.
ინფორმაციას ფლობ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ა ტელეფონის ნომერი გისმენთ ხოლმე.
ხო, ცოტა უცნაურია რომელ რეფორმას გულისხმობდა, ისე ვერ მივხვდი კონკრეტულად რომელ პროექტს გულისხმობდა, თუმცა ცხადია, რომ აქამდე ჩატარებული მიწის რეგისტრაციის ამომწურავი რეფორმა არ გვახსოვს და რაც სამ ეტაპად განხორციელებული რეფორმის დროს იყო ხარვეზები, რომელმაც საბოლოოდ მოგცა ის შედეგი, რომ 75% მიწა დაურეგისტრებელია. კონკრეტულად რომელ პროექტზე საუბრობდა და რა კონკრეტულ ერთ ნახაზია საუბარი, ამას ვერ გეტყვით ნამდვილად. ესეთი ინფორმაცია
ფაქტია, რომ არც ერთი არ არსებობს.
ხო, ფაქტია, რომ 75% მიწების დაურეგისტრებელია და აქამდე ჩატარებული რეფორმების განმავლობაში წარმატებით ვერც ერთმა ვერ მოახერხა მისნის შესრულება.
თქვენ ბრძანებთ, რომ სისტემურ, ასე ვთქვათ, მიდგომას უჭერთ მხარს, საპილოტო, ასე ერთგვარი საპილოტო პროექტი განხორციელდა თუ მიმდინარეობს რამ 12 რეგიონში საქართველოს, სწორედ სისტემური, რა ჩვენ ამან და ეს ის არის, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ?
დიახ, ეს არის საპილოტო რეჟიმში ჩაშვებული 12 სოფელი, რომელსაც ითვალისწინებდა აღნიშნული კანონი. ჩვენ ინფორმაციით დღეს რეგისტრაციები დაწყებულია, ყოველ შემთხვევაში მოსამზადებელი სამუშაოები დაწყებულია 7 სოფელზე. ჯერჯერობით ეს არის პროცესი და იმედი გვაქვს, აი ეს პროცესი წარმატებით დასრულდება, იმიტომ რომ საბოლოოდ აი ამ პროცესის მაგალითზე ჩვენ უნდა ვნახოთ, როგორი მუშაობა კანონმა სისტემური რეგისტრაციის ნაწილში. თეორიულად ის ძალიან გამართულია, თითქმის ყველა შესაძლო ვარიანტი არის დათვლილი და გაწერილი, თუმცა აუცილებელია კანონი ვნახოთ მოქმედებაში. ვნახოთ აი ამ 12 სოფლის მაგალითზე რა ხარვეზები იქნება, რა პრობლემები იქნება, კიდევ ერთხელ დამუშავდეს და ის გავრცელდეს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუმცა სისტემური რეგისტრაციის გავრცელება არ ნიშნავს, რომ მოქალაქეებს შეზღუდებათ ერთეული რეგისტრაციების საჭიროების შემთხვევაში. ხა თუ თქვენ მიწას ფლობთ მაგალითად იმერეთში და სისტემური რეგისტრაცია სხვადასხვა რეგიონებიდან დაწყებულია, მაგრამ არ მოვიდა თქვენს კონკრეტულ ტერიტორიამდე, რა თქმა უნდა თქვენ არ შეგეზღუდებათ თქვენი საკუთრების რეგისტრაციაში ჩაშვება და მისი სამოქალაქო ბრუნვის სუბიექტად ქცევა. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ უბრალოდ ელოდებით სახელმწიფოს, სახელმწიფო თვითონ უნდა მოვიდეს და გამოიყენოს ეს სისტემური რეგისტრაცია. ჩვენ ვაგროვებთ მონაცემებს და მას შემდეგ, რაც ერთიანად უკვე დასრულდება და საჯარო რეესტრი გვეტყვის, რომ სისტემური რეგისტრაცია დასრულდა ამ სოფლებში, ჩვენ უკვე შევეცდებით შემდეგ ჩვენი ანალიტიკური პატარა ბლოგი ამ ყველაფერზე მოვამზადოთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს საჯარო რეესტრი წარმატებით დაასრულებს სისტემურ რეგისტრაციას საპილოტე პირველ აი ამ შემთხვევაში საპილოტე პროექტის ფარგლებში და იმედი გვაქვს, რომ ეს იქნება ამ სამი ტალღის განმავლობაში ის სწორი რეფორმა, რომელიც მოგცემს შედეგს, რეალურ შედეგს.
და შემდეგ ეს საპილოტო რატომ ხქვია, რომ თუ გაამართლებს იქნება საფუძველი იმის, რომ მასშტაბურად ესე.
ხო, ანუ საპილოტო ხქვია სწორედ ამიტომ, თუმცა ჩვენ ფიქრობდით, რომ შესაძაც ეს კანონი მუშავდებოდა, რომ თავიდანვე სახელმწიფოს 2016 წელს ის დიდი ფინანსური რესურსი, რომელიც 2 წლის განმავლობაში დახარჯა, მთლიანად უნდა გაეშვა საპილოტო პროექტისთვის და ეს საპილოტო პროექტი უნდა ყოფილიყო უკვე ჩვეული ლებრივ რეჟიმში მთელი საქართველოსთვის და არ უნდა წაგვეხალისებია ბიუჯეტის ესეთი მძიმე ტვირთის ხარჯზე ისევ ხარვეზიანი რეგისტრაცია. მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა დადებითად უნდა შეფასდეს ყველა შეღავათი მოქალაქისთვის, ეს იქნება ფინანსური შეღავათი, ეს იქნება დოკუმენტების მოსაძიებელი შეღავათი, მაგრამ სახელმწიფომ ბიუჯეტის თანხა უნდა დახარჯოს სწორი კუთხით იმ რეფორმაზე, რომელიც ნამდვილად არის შედეგზე ორიენტირებული.
აი ხა შეღავათი ახსენეთ თქვენ და ეს პროგრამა ითვალისწინებს უფასო, ესე ვთქვათ, საფასურის გარეშე, ანუ სახელმწიფო ფარავს იმ საფასურს და ემიტო მოქალაქეებისთვის შემდეგი სერვისების მიწოდებას: დოკუმენტაციის მოძიება და სისტემატიზაცია, თქვენ კი ზეპირადიცის, მაგრამ სმენელს შევახსენებ, ნოტარიუსის მიერ გარიგებაზე მხარეთა ხელმოწერის დამოწმება, მედიაცია, მათ შორის სანოტარო მედიაცია, მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარება, ფაქტების კონსტატაცია, მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია, საკადასტრო აგეგმვა გეგმვითი აზომვითი ნახაზის გარეშე რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების დაზუსტება, რაც ელექტრონული ნახაზის გარეშე არსებული მონაცემების დაზუსტების მიზნით ცვლების უფასოდ რეგისტრაციას გულისხმობს. ეს ყველაფერი ხო შეიძლება ყველაფრის შინაარსის ყველას არ გვესმის, მაგრამ ვისაც კი ქონია პრაქტიკა ასეთი რამის რეგისტრაციის, ვიცით რომ საკმაოდ სერიოზული ხარჯია. ეს ერთ-ერთი მიზეზი არის ესეც, რომ დღემდე ამდენმა ადამიანმა, ვთქვათ, ასეთმა დიდმა ნაწილმა მიწის მფლობელებისა, მიწის ნაკვეთების არ დარეგისტრირა თავისი საკუთრება რესში. ერთ-ერთი, თუმცა ვფიქრობ, არა ერთადერთი მიზეზი. ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის და ამანაჩვენა აი ეს სტატისტიკა, რაც მიმართვიანობას უკავშირდებოდა, რომ მოქალაქეები, ასე ვთქვათ, გააქტიურდნენ მნიშვნელოვნად. მაგრამ როგორც თქვენ ბრძანებთ, ეს არ არის ის მასშტაბი და ის შედეგი, რაც უნდა ყოფილიყო. მე ვიცი, რომ თქვენი ორგანიზაცია ადვოკატირებასაც ეწევა. რა ტიპის საქმეები გაქვთ? მესმის, შეიძლება ყველა ვერ განაზოგადოთ, მაგრამ მაინც საინტერესოა.
ძირითადად დავებთან დაკავშირებით ორი სახის დავები გვაქვს უმეტესად. ეს არის პირველი ზედდება, ეგრეთ წოდებული ზედდება, როდესაც რეგისტრირებულ ნაკვეთთან თქვენი ელექტრონული ნახაზი მოდის კონკურენციაში, ანუ ნახაზები ელექტრონულად საზღვრები არ დაემთხვა ერთმანეთს ისე როგორც უნდა დაემთხვეს და შეიჭრა, გადაფარვა მოხდა. ეს არის მთავარი პრობლემა, რომელიც აქვს სპორადულ რეგისტრაციას, ანუ აი იმ რეგისტრაციას, რომელიც ახლა არის წახალისებული. იმიტომ რომ თქვენ მონიშნავს თქვენი ნაკვეთის ამზომველისთვის მითითების მიცემას, აკეთებთ თქვენი სურვილის შესაბამისად, თქვენ სადაც ფიქრობთ, რომ აღნიშნული მიწის ნაკვეთი არის. ეს აი ამ სტილით გაკეთება რა თქმა უნდა პრობლემურია, იმიტომ რომ ჩვენ არ შეგვიძლია შევარნაძის და იმ ძველ მოწმობებს, როგორცაც ეძახიან, იქ არ არის კოორდინატთა სისტემა, ვერ იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ძველი, ამ დროს არ ქონდა ეს შესაძლებლობები. იქ არის უბრალოდ სხვადასხვა მარტივი გეომეტრიული ფიგურის ანახაზი და სავარაუდო მეზობლები მითითებული. თუმცა სად არის, რომელ კონკრეტულ ადგილას, რა კოორდინატებით, ამის ზუსტად თქმა არის თითქმის შეუძლებელი და ეს არის მთავარი პრობლემა და ეს არის დავის საგანი, რომელიც ხდება, რომელსაც სამწუხაროდ მედიაცია ვერ აგვარებს, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ როდესაც
მედიაცია
შეუძლებელია, თქვენ უკვე რეგისტრირებული გაქვთ, თქვენ მეზობელს ეხლა დაირეგისტრირა და მედიაციით თითქმის არ მომხდარა, ძალიან ცოტა პროცენტი ამის, როდესაც ერთმა დათმა მეორის სასარგებლოდ ან შეთანხმდნენ. თუ არის უმნიშვნელო გადაფარვა, რამოდენიმე მეტრი ან ძალიან მცირე, მაშინ ცდილობენ რომ არიდაონ, მაგრამ უმეტესად გადაფარვა, მაგალითად არის ისეთ, რომ მთლიანად ნაკვეთი გადაიფარა. აი აქ სასამართლო მედიაცია თითქმის არ მუშაობს, არავის არ სურს დავის გარეშე და სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების გარეშე დათმოს ერთი კვადრატული მეტრი მიწაც.
რა კითხვა მაქვს მე? სისტემა რომ ყოფილიყო საყოველთაო სისტემური მიდგომა მაგალითად. და ნაწილს მოქალაქეების აქვს რეგისტრირებული და აი ეს რუკა ელექტრონული არსებობს. სისტემური რეგისტრაციის შემთხვევაში რა ემუქრება უკვე, ასე ვთქვათ, ოფიციალურ მესაკუთრეებს?
ეს არის ძალიან ძალიან კარგი შეკითხვა და დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. დღეს მაგალითად აი ამ კანონის მოქმედების ფარგლებში შეღავათით დაახლოებით სისტემურ ნახაზებზე სახელმწიფომ უკვე დახარჯა 17 მილიონი. 17 მილიონი დაიხარჯა იმისთვის, რომ ეხლა რეგისტრაციებზე მოქალაქეებს გადაუხადეთ აზომვითი ნახაზის თანხა. როდესაც დაიწყება სისტემური რეგისტრაცია, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ თუნდაც მხოლოდ ეს 17 მილიონის ნახაზი არ არის კარგი და არ გამოადგება რეესტრს იმისთვის, რომ სისტემური რეგისტრაცია განახორციელოს, იმისთვის, რომ ეს მონაცემები სრულყოფილად დაიტანოს შესაბამის რუკებზე. აი ამას ვამბობდით ზუსტად, რომ მხოლოდ 17 მილიონი რო ავიღოთ, ეს არის ფული, რომელიც ტყუილა დაიხარჯა, იმიტომ რომ როდესაც დაიწყება სისტემური რეგისტრაცია, ეგრეთ წოდებულ ბლოკებად დაყოფა ითვალისწინებს, სახელმწიფო მიდის თავისი ამზომველებით, საჯარო რეესტრის თანამშრომლებით, ადგილზე ადგილობრივი თვითმართველობების და მართველობების წარმომადგენლებით, თითეული მოქალაქის ჩართულობით და საველე სამუშაოებით, მათი თანდასწრებით, მეზობლების და მიჯნების გარკვევით იწყებს თავიდან აზომვას. აი აქ დაემთხვეს ის სპორადული ერთეული რეგისტრაციები, რომელზეც თუნდაც 17 მილიონი დავხარჯეთ ამ ორი წლის განმავლობაში, არის ძალიან მცირე შანსი. ამის შანსი არის ძალიან მცირე, რაც გამოიწვევს იმას, რომ სახელმწიფოს თავიდან ფულის გადახდა მოუწევს ერთიანი უკვე აზომვითი ნახაზების მომზადებისთვის. აი თუნდაც ეს ხარჯი რომ ავიღოთ 17 მილიონი, რომელიც გადასახადის გადამხდელთა ჯიბიდან, ანუ ბიუჯეტიდან გავიდა, ესეც საკმაოდ დიდი თანხა იმისთვის, რომ უბრალოდ ეს თანხა გქონდეს. აი ესე
თუ კი ადგილზე მოსულა, მე რა კითხეთ, სპორადულ და საერთოდ ამ პროგრამამდე რეგისტრირებული ნაკვეთები თუ არის, მოდის შემდეგ სახელმწიფო თქვა თუ სისტემური რეგისტრაცია და თვითონ გამოაჩოჩებს თუ რა სიზამს. აი ამას ანუ ვიღაც ხوار ზარალდება,
არავინ არ ზარალდება და რატო? როდესაც ადგილზე მიდის სახელმწიფო, ადგილზე კონკრეტული ბლოკი მოიხაზება რაღაც ფართობი და იწება რეგისტრაცია, ხო? მაგალითად, 4 რაღაც 4-5 სოფელს აიღებ, სოფლის ერთ ნაწილს მაგალითად აიღებენ. მივიდა სახელმწიფო და იწებს გარკვევას. ვისი ნაკვეთი სად არის? დამიჯერეთ ადგილზე, ყველამ ზუსტად კარგად იცის, ვისი ნაკვეთი სად მდებარეობს, ვის აქვს კონკრეტული ნაკვეთი. ამის შემდეგ ხდება დოკუმენტების დადარება, მოძებნა, მესაკუთრეების მოძებნა, აზომვა, ერთიანი რუკის გამოქვეყნება საჯარო გაცნობისთვის და შეთანხმება. ეს წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის აი ადამიანების საჯარო შეთანხმება. ყველა მისი მომიჯნავე და მეზობელი მიწის ნაკვეთის საზღვრების აღიარების შესახებ. წარმოიდგინეთ, რომ ესე არაფორმალურად, არასამართლებრივად, რა ვთქვათ, თქვენ და თქვენი 10 მეზობელი შეთანხმდით კონკრეტულ 4 კუთხეში, მართკუთხა ფართობზე არის თქვენი და თქვენი დანარჩენი 9 მეზობლის ფართობი აი ამ კვადრატულობით. აი ეს არის მთავარი, რაც შემდეგ არც დავებს გამოიწვევს, არც პრობლემებს გამოიწვევს და არც გადაფარებს. უფრო წვრილად რომ შევიდეთ და თქვათ ის კონკრეტული დეტალებია გათვლილი, თუ თქვათ არ ჩაეტიამოთ კუთხეში თქვენი ნაკვეთები. რა პროპორციით და როგორ აკლდება თითოეულს, იმიტომ რომ მიწას იქ ვერავინ აღარ დაამატებს, ხო? ეს კონკრეტული მიწა, აი ძველ მოწმობებში ეს პრობლემაც აქვს, ფართობები არ ემთხვევა ხოლმე. არ ჯდება იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე. ხო, ხო, ჩემი თქვენი და კიდევ ჩვენი რვა მეზობლის პრობლემა თუ ის არის, რომ ვერ ვეტევით, პროპორციულად დაგვაკლებდება სულ ყველა ჩვენთაგანს იმ ფართობის მიხედვით, რამდენიც გვაქვს. ანუ ყველა შევთანხმდებით ამაზე, უბრალოდ ბუნებაში ხა იქ მიწა ვეღარ დაემატება, ხო? თუ დაგვჭა მიწა ამ კვადრატში, ესეთებიც არის. მაგალითად, ჩვენ მიზომილი რაც ქონდა, იმის გარდა დარჩა თავისუფალი მიწა. პროპორციულად მოგვემატება ყველა 15%-ის ფარგლებში. ანუ გათვლილია თითქმის ყველა შემთხვევა. აი მაგალითად, ისეთი შემთხვევა, როდესაც მე და თქვენ ვერ შევთანხმდით სასაზღვრო მიჯნაზე. სახელმწიფო ადგება ჩვენი ორივე ნაკვეთის პერიმეტრს დაარეგისტრირებს, პირობითად დაადებს ამ რუკაზე, რომ ჩვენი საკუთრებაა და ჩვენ გავაგზელებთ დავას თუ ამის სურვილი გვექნება სასამართლოში.
ანუ თითქმის ყველა შემთხვევაში ვერ დავამდგინე და იმიტომ
თითქმის ყველა შემთხვევაში არის დათვლილი, როგორ უნდა ავიშოროთ თავიდან ის, რომ არ გქონდეს რეგისტრირებული მონაცემი.
ორი წუთი გაგვჭირდება, არც კი წუთი, წუთნახევარი დასრულებამდე და მინე კითხოთ რა, ანუ მოლოდინი თქვენი რა არის ახლა და როგორ აგრძელებთ მუშაობას და როდის უნდა ველოდოთ თქვენს ესე ვთქვათ შეფასებას?
ჩვენი მოლოდინი ახლა მთლიანად უკავშირდება საპილოტე პროექტს. იმედი გვაქვს, რომ საპილოტე პროექტი წარმატებით დასრულდება და იმედი გვაქვს, რომ კიდევ ეს 6 თვე გამოყენებული იქნება იმისთვის, რომ საპილოტე პროექტი წარმატებით დასრულდეს, რეალურად შედეგი დაიდოს. შემდეგ სახელმწიფომ საქმიანად მოკიდოს ხელი საპილოტე პროექტის შედეგს. თუ ჩვენ ჩართულების სურვილი ექნება, ჩვენი გამოცდილებით მზად ვართ ისე მონაწილეობა მივიღოთ საპარლამენტო განხილვებში, ისედაც მივიღებთ მონაწილეობას და აი იქ გამოვლენილი ხარვეზები გავაანალიზოთ და საპილოტე პროექტის მსგავსად სისტემური რეგისტრაცია ჩაუშვა სახელმწიფომ და თქვას, რომ მე თვითონ მოვალ მოქალაქეებო თქვენთან. კი, შეიძლება ეს დროში იყოს გაწელილი პროცესი, მაგრამ ჯობია, 25 წელია ეს რეფორმა მიდის და ვერ დასრულდა, ჯობია ერთხელ მაინც თანხების მობილიზებაც და რესურსის მობილიზებაც მოვახდინოთ სწორი რეფორმის წახალისებისთვის და სწორი რეფორმით გავატაროთ, იმიტომ რომ ეს აკარგინებს ფულს სახელმწიფოს, რადგან მის საკუთრებაში არსებულ მიწებს ბრუნვაში ვერ უშვებს და ეს აზიანებს მოქალაქეებს, გარდა იმისა, რომ ბიუჯეტის ფული